Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 1175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Shamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophii keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophii kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti oduudha isiniif dhiyeessina. Akka oduun xumurameen guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e gabaasaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Gabaasaan keenya har'aas sirna simannaa jila adda bilisummaa Oromoof godina Iluubbaa Booraa, godina Buunnoo Beddellee fi godina Jimmaatti taasifame irratti hundaa'uudhaan gabaasaa sirna simannaa Ona Yaayyoo, Ona Sigimoo fi Ona Santammaa irratti isiniif qindeessinedha kan isiniif dhiyeessinu. Hundumaa haga xumuraatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma oduudhaaf gara Jaal Ayyaantu bulchaattan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Saawud Arabiyaatti konyaan adda bilisummaa Oromoo Jiddaa magaalaa Jiddaatti walga'ii simannaa adda bilisummaa Oromoo godhatuudhaan qabsoo jabeessuuf gumaacha taasise. Biyya Saawud Arabiyaatti kan argaman miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Jiddaa onkoloolessa 5/2018 magaalaa Jiddaatti walitti dhufuun walga'ii simannaa adda bilisummaa Oromoo geggeessatu isaanii oduun bubbulee sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godha. Walga'iin kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaan kan eegale yoggaa ta'u, durataan konyaa Jiddaa Jaal Ali Urgee haala qabsoon Oromoo keessa jirtuu fi addatti ammoo waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti irra ga'ame irratti miseensota dhaabaa fi hawaasa magaalaa Jiddaaf naannoo walga'ii kanarraa qooda fudhataniif ibsa kennaniiru. Xumura walga'ii kanaa irratti hawaasni Oromoo konyaa Jiddaa deeggarsa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof Riyaala Saawudii 23,160 gumaachuu isaanii oduun kun ni mirkaneessa. Duulli hidhattoota gumuziin uummata Oromoo irratti deensifamu kan dhaabbate fakkaatee dubbatamuun dogoggora ta'uu jiraattonni naannoo sanii ibsan ammayyuu miidhaan adda addaa ilmaan Oromoo irra geessifamaa akka jiru ibsame. Akka maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo uummata naannoo wabeeffachuun gabaasanitti duulli hidhattoota gumuziin uummata Oromoo meesha maleeyyii irratti qe'ee isaanii gubbaatti deemsifamaa jiru kun dhaabbatee fakkaatama. Akka maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo uummata naannoo wabeeffachuun gabaasanitti duulli hidhattoota gumuziin uummata Oromoo meesha maleeyyii irratti qe'ee isaanii gubbaatti deemsifamaa jiru kan dhaabbate fakkaatama kan dubbatamaa jiru dogoggora. Uummata Oromoo qe'ee isaa gubbaatti isa buqqifamee jirus karaa argatan hundaa itti duuluun hiraarsaa akka jiran maddeen keenya ifa godhu. Sanbata dabre gumuzoonni hagaloo meexxii irraa Oromoota 70 ol ta'an itti duulanii dullaa fi shimalaan reebuudhaan miidhaa qaamaa guddaa akka irraan ga'an maddeen gabaasaniiru. Kana malees gumuzoonni ijaaramanii uummata Oromoo irratti weerara geggeessaa jiran kunniin gandoota jalloo leeqaa eennaa dugdaa fi caabii jedhamanirraa walitti yaa'anii ilmaan Oromoo magaalaa Kamashii keessatti argamanirraan miidhaa akka geessisan maddeen keenya ifa godhu. Oromoonni 70 ol ta'an kanneen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaasifamanii dhokannaadhaan magaalicha keessa jiranis gumuzoota kanaan dhagaa fi waan adda addaan bakka jiranitti weeraramanii aleelamuutu eerame. Oromoonni haala ulfaataa kana keessatti qabamanii jiran nyaataa fi bishaan dhabanii rakkachaa akka jiranii fi haleellaa gumuzootaa eeffaaf gabaallee dhaqanii waa bitachuu hin dandeenye. Humni ittisa biyyaa jedhamu yoo naannoo rakkoon itti jiru dhufes homaa gochuu hin danda'u. Balaa gumuzoonni Oromoo irraan ga'aa jiran dhabamsiisuu hin dandeenye. Inumaayyuu Oromoota miidhamaa jiran gidirsuu filatan jechuun uummanni komii qabaachuu maddeen ni ibsu. Dhumarratti mootummaa fi qaamonni dhimmi ilaalu dubbii kana keessa galanii hundeedhaan furuuf hin hojjetan taanaan balaan dhaqqabuu fi haalli uumamuuf jiru kan duraa caalaa hammaatuu akka malu uummannii fi sabboontonni akeekkachiisaa jiran. Jiraattonni magaalaa Fiichee fi naannoo ishee bulchiinsi gaariin nu bira hin geenye jechuun hiriira ba'anii mormii qaban dhageessifatan. Uummanni Oromoo kaaba Shaggar Salaalee magaalaa Fiichee fi naannoo sanii daballoonni mootummaa nama dararanii fi ajjeesan seeratti haa dhiyaatan yakkamtoota iddoo tokkoo kaasanii iddoo biraatti jijjiiruun jijjiirama miti jechuun onkoloolessa 21 bara 2018 hiriira ba'anii mormii dhageessisaa oolan. Salaalee har'as akkuma kaleessaa kaabinoota sirnichaan dararamaa fi ajjeefamaa jira kan jedhan jiraattonni Fiichee fi naannoo atattamaan ajjechaan hidhaa fi dararaan nurraa haa dhaabbatu bulchiinsa gaarii barbaanna jechuun dhaadannoo dhageechisaa oolaniiru. Hiriira mormii jiraattonni kuma hedduun irratti argaman kanaan yakki daballoonni mootummaa raawwachaa jiran balaaleffatameera. Atileet Faayisaa Leellisaa gara biyyaatti deebi'e. Sabboonaan Oromoo gootichi hacuuccaa fi cunqursaa uummata isaarra ga'e mormuudhaan hawaasa addunyaa maraaf mallattoo diddaa Oromoo kan ta'e harka wal jala qaxxaamursuudhaan mul'isuun gootummaa isaa argisiise atileet Faayisaa Leellisaa onkoloolessa 21 bara 2018 dilbata ganama biyya abbaa isaa Oromiyaatti deebi'ee jira. Simannaanis godhameefii jira. Olompikii addunyaa bara 2016 Rio Biraaziliitti geggeeffame irratti hirmaatuudhaan wal dorgommii fiigichaa maraatoonii deemsifamaa ture irratti mormii isaa kan mul'ise atileet Faayisaa Leellisaa wayita gara biyya abbaa isaa Finfinnee seenettis miidiyaalee addunyaa garaagaraaf ibsa laatee jira. Uummanni Oromoo waan isa hanqate hunda bira ga'uuf ammallee tokkummaa isaa jabeessatee caalaatti sosso'uu fi hojjechuu akka qabu dhaame. Oduu xumuraatiin jaallatamaa fi kabajamaa akka ta'e artistii Oromoo Laggasaa Abdii du'aan addunyaa kana irraa boqote. Artistii Oromoo jaallatamaa fi kabajamaan aartii Oromoo guddisuu keessatti waggoottan 50 darbaniif qooda olaanaa kennaa ture artistii Laggasaa Abdii du'aan addunyaa kana irraa boqotee jira. Bara afaan Oromoo dubbachuu yakkaa fi ulfaataa ta'e keessa afaan Oromoon taphatee addunyaa fi maalummaa afaan abbaa isaa kan mul'ise artisti Laggasaa Abdii dhukkubsataa erga turee booda onkoloolessa 21 bara 2018 dilbata darbe ganama du'aan addunyaa kana irraa boqotee jira. Sirni awwaalcha artisti Laggasaa Abdii onkoloolessa 22 bara 2018 bakka fironni hiriyoonni uummanni kanneen isa waliin hojjechaa turanii fi itti dhiyeenyaan wal beekan argamanitti kan raawwatame hoggaa ta'u sagaleen bilisummaa Oromoos maatii firoottanii fi hiriyootan isaa maraaf jajjabina hawwa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun harraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii. Thank you.
Agifato takenya kabajamo fijal atamo kancaka sajir tankun sagaleb lisumma oromo saganta afan oromoti. Kopi kenya odu isin agesi sudan egale ammale akuma itifufeti jiram. Kanate anse gabasa sirna siwanna jila adab lisumma oromo ratti hundawdan isinif kopi esine gama kesan ingenya nuhordofam. Adabli summa oromo garakib balito oromia godina jimma buno bedelef ilu abba borat onkolo lesaja barakumala mafkul asaddeet imale isa kanan hawas oromo godina leka neni hasof si sufi walin marita sisun imala sa milkin tumure jiram gabasa leke nya darban kesati imale jilakana godina jimma irra egalun agaro bedele matufi kandari muti sirna simannafi mari hawasa walin gone isinif ees neture harrammo imalu makanan Sirna simanna ona yaayyot taasifame akkasumas kan godina jimma ona sattamma fi sigmot taasifame wal duraduban isinif dhesina nu hordofan affera kenyam Jilli adabili summa oromo jal odata sefi jal uga sahaba kakondurfam humagala ya yot tonkolole sakudatoko barakumala maafkula saddet hawasa walin marita sisi ejiram. Marika na irrati hogano nidaba kondalo nidaba fi misensoni jilakana haasawa taasisanirum. Hawasni magala sani jilakanaf simanna akan hoa taasisefi sijiram. Jal odata se misensi shane gumi saba adabili summa oromo fi jal fate adam misensi gumi saba adabili summa oromo. Waldura duban hasa taasisanirum. Jal fatansa ilus hawasa kanaf hasa wagababa taasisi jiram. Selna kanerati hawasaf hasa kangodan kesa misensi gumi sabaa adabli summa oromo jal fate adam. Amma boda hundikenya akaduri fulle abanne oso hintane ifatti walin hojjenna jechudan hawasa gammachisani jiran.
Kitane adabli summa oromo. Kurtumi singkesa, bishankesa, galana kesa, kurtumi ni robo kamta indu as hinjiratas. Akatokot mugarayo fite be bichusi halam jirachu kabat garu kurtumi galana kesa be hinjiratu adibili summa oromo isingalana nu kurtumi da ijole isinuma kesa jira yomu kana bekata. Akaduri fagenya nitunte na mana nama toko hunda ukum ni akajiru sana walin ukum sana walin aduf dem na itikopa nazan duraka galatoma ulfata ni sinindu
umura ratti jalfatan sailu hawasa na nosanif hasawa gawaba tasisen Walon kapsofne mirga kenya kabachifachuf of kope suqamna erga jedeen booda ilman oromo kapso mirga sabe isaaniif osoo falmani kufan yaadachuuf waan maqaa isaaniin yaamamu kan akka siidaa dhaabne seenaa gootawwan kenya dhalootaaf dabarsuuf ni hojjenna erga jedeen booda fakkeenyaaf siidaa gooticha oromo caalii shono waliin taane akka ijaarru abdiin qaba jechuun dhaamsa isaa dabarfatee jira.
Kayu adabli summa oromo wal berangiyanne wali wajjin qabsaa'uudhaaf wali wajjin mirga kenya falmachuudhaaf wal qopheessina akkasittina qophaansiniin jedha. Guyyaa yaayyoo keessatti waajjira dhaabbannu tarii gootota hedduutti luu keessaa bahanii seenaan isaanii ukkaamamee jira. Warreen harka kennatan maqaa qabu warreen garuu falmataa du'an akkuma isin beektanu seenaan qabanu siidaan qabanu ummanni yaayyoo gootota keenya warreen akka caalii shoonootiif siidaa dhaabuudhaaf tattaafattaniittuu hin milkoofne garu warra tiqeffanne siida goota keenya ni dhaamna isa kanatti illee naa qophooftuun siniin jedha.
Yaadanna dadhabee dhaggeeffatama siina goota himaa irraa hawaasi himaa goota hedduu darbee biyya kofooree dhaganna lammii koo biyyee seenaa arge garaa fi gorsachuuf kan sabaaf waan goone uumaan nama laguu jedhee dhagaa doone misbaa'uu shamsatiin aangumaa satamaa yoona soo jiraate manuu jedha amma raggaa kaalmaa himaa gootaa sagaleessa diina malkaa dhowee jireenya dhameessa leencichalmaa jamaatamaa yaa goota koo itti himamuu kan keessaa saba koo haajii haasanii shaafii goota jimmaa
Yeah.
Halum ol fakkatun jilli addabili summa oromo onkolole sakud alama fi kudasadi godina jimma sigmo fi gattirat hawasawalin marita sisejira.
Jilli addabili summa oromo godina ilu ababoratif godina jimma kasumbas beddele kethati hawasa oromo ti wajjin marigegge sajru guya harra magala sigmo senu dafi yoruamma danga rajra lagnikun gara laga onjarra jirra lagni onja kun garagaditti laga diddeesa akkanni ta'uda jiraattonni kannu fe imajiranu simanna ummanni nu gocha jiru bakka kanatti qabbane fanne gara awasa wajjin waltajjitti demudaf kan bakka kanatti boqonne jiru amma mega waltajji ummata wajjin goonu isin birangeenya saganta kenya nufana buan sinin jira
Akuma seensa saganta keenya kan magala sigmof waile keenya fatansa ilu jedet hawasni oromo heddun oso magala hinsenin jila kana simatani sirba fi dichisa haga bakka waltajjitti imalani jiru Sirna simanna jila addablu summa oromo fi mari hawasa kan irratti abbotin amanta fi qamutni motumma irra bakkichatti argaman hawasaf hasata sisanirum.
Seetian suran hasa gababa kandibal magala sigmo Obo Amir Sheikh Kadir hasa gababa kanutaisan aditi afirra amiledan musimata. Galatoma Kabajantota Ummata Nasigmo Kabajantota Ujila Adabili Sabaha Ummata Oromo Kabajantota Karre Magala Sigmo Fi Anasigmo Baga Guyati Saganta Kabajamahanan Isingaya Chumbarbada Baga Walingen Saganta Kabajamahanar Gade Hasa Kangodu Sarada kenuke sanif galatoma ya chumbarbad. Kabajam tuota jallewan mirga bidanta ummata oromo akka kabajamu kapsaun wareka makali kafantani baganagan garahar meke sanif biyake sani oromiyat nagaduktan jachun anadfu sin jachun gamachu kenya Anak ibu yang rosli jenu gamat cungkanya dangga hingkamu. Aku membekamu umat ni kenya umat yang ramu biaya kena kesat. Mirka mama bi mirka demokrasi dapun jarak tu kau folak kadam hati ucap gabruman saat lama surajira. Oso kabinya kamu kawan kabinya kamne. Oso beka kamu kawan beka hingkamne godama surajira. Hata ugaru umat ni kenya yero kamu. Gabruman ku nafta jede furate himbeku gotoni ilman oromo bakka gara garat kapso gara gara gocha turanijum kana kesa kapso manni oromo guma ditta gabrumatif naftanyota walin bakke ganjil tasen kapso tena mata oromo keset bakka gudda kapso qabudo kapso kana keset gotoni khannenaka Abadi Gabadula, Oromo Takumaja Walin, Warega Manijuru. Kanamales, Umazi Oromo Guma, Kapso Jima, Barota Kwasagasa de Damankesa, Nanoka, Onja, Atapara, Gata, Sigimo, Akawali Galat, Ana Sigimo Paratama Gaitan, Kapso Bakabuda, Kabuda. Kabajam tuota ummata oromo ana sigimo fi magala sigimo kabajam tuota jila tabli sabasa ummata oromo kapso kana ketati waregani kali kana falebejra kapso ta kanne lubun kesen guya arda gaun tokuma ummata oromo fi bilisuma arga amma arga mujal kabe kana oso lubun kesen imbain bagar gitan jechun kapso bi fagara gara ndai sautani Maka kofi, maka ummata ana sigmotin, galata gudda sinigalchun barbada. ummatni oromo guyyaata ko qabsoo dhiise taahe hin beeku. Haa ta'u garuu waan barbaanneef waan manaa baane argannee hin beeknu. Wanti qabsoon keenya galma ga'uu dhabee goota dhabnee osoo hin taane, qabeenya dhabnee osoo hin taane, baay'inas dhabnee osoo hin taane sababa tokkummaa dhabuu keenyaatiin carraan bara 1966 bara 1983 harka keenyaa ba'uun umriin gabrummaan irratti dheeressanii jiru. Yaa ummata Oromoo, yaa Oromoo koo, nuti kana booda qabsoofne injifannoo qaama biraatiif kenninee galuu hin qabnu. Biyya kana keessatti bakka nuuf malu, kabaja nuuf malu argannee mataa keenya ol qabnee jiraachuuf tokkummaan keenya murteessaa akka ta'e hubannee hundi keenya qaamaa qalbiin tokko taanee diina keenyatti qabsaa'uun qabna jechaa qabsaa'ota keenya guyyaa har'aan gidduutti argamtan baga ummata keessan isin jaallatuu fi isin kabajuu waliin walitti makamtan jechuun barbaada. Kana malees qeerroo fi qarree akkasumas koreewwan garaagaraa simannaa guddaa akka milkaa'uuf hojjechaa turtan maqaa koo fi maqaa jiraattota aanaa Sigimootiin isin galateeffachuun barbaada. Gadaan gadaa mirkinuuf haa ta'uu ulfaadhaa galatoomaa horaa bula.
Sheen Naziif hamileedhaan nuu simadha. Sheen Naziifin.
Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Duraan dursee kabajamtoota qabsaa'ota adda bilisa baasaa ummata Oromoo akkasumas kabajamtoota maatii wareegamtoota aanaa Sigimootiif ollaasii akkasumas kabajamtoota jaarsolii biyyaatiif abbootii amantii akkasumas kabajamtoota qeerroof qarree aanaa Sigimootiif ollaasii akkasumas kabajamtoota gootota keenya asitti wal geessanii quuqama Oromootiin wal geessan hunda keessan baga nagaan dhuftan baga ijji keenya wal argin isiniin jedha. Kanatti aansuun guyyaan har'aa guyyaa gammachuu guyyaa aanaa Sigimootiif seena qabeettii kanaan duras guyyaa akkasii akkuma dabarsinee jirru har'as guyyaan addaa guyyaa sammuu keenya keessaa hin dagatamne guyyaa ijji wal yaaddee qalbii wal dheebottee Oromoo walii gubataa ture iddoo kanatti wal argeera baga gammaddanii baga gammanne. Kanatti aansuun wantan jechuu barbaadu maaliif asitti wal geenye guyyaarraa maaliif asitti wal geenye guyyaarraa wanti nu asitti wal geenyee fi qabsaa'ota keenya wareegaman yaadachuudhaa fi maqaa isaanii dubbannee seenaa isaanii barannee akkuma isaan kanaan dura seenaa biyya keenyaa bareechanii jiranu nus irraa barannee akka isaanii taanee argamuudhaaf. Kanaan dura biyyi kun biyya qabsaa'onni keessatti wareegamanii biyyeen biyya kanaa biyya biyyoonis lafee goototaniitiin walitti makamtee dugdasiirra immoo har'aa goonnee dura deemaa jiru ta'uusaa yaadannee jara yaadannee boo'uu fetuun taane jara yaadannee ittiin dhaaddachuudhaaf karaa jarri deeman irra deemnee kan kana caalu bilisummaa kana caalu biyya keenya gonfachiisuudhaaf ta'uusaa isinitti dubbachuun barbaada. Ummata aanaa Sigimoo yoo dhufne ummanni aanaa Sigimoo akkuma sila ka'ee ture dhuma jaarraa 13 irratti bakkee ganjii bakka jedhamutti ummanni guumaa wal ta'uun Sigimoon keessa kan jiru wareegama guddaa kaffaluudhaan namni 700 ol keessatti du'uudhaan dino fi ofnura fo qochu kan inni jal qabe jarra sadafa la kopsu tijra yo akawga tira kombe jarra to ko wolaka qabson kenya ture jira chu sa yadechu qamna kana qofamiti ummanni kenya akala kopsa biya kanati bara kuda sagal soddomi afur ummanni sigimo qabso gudda gege sedan namoonni baayyini akkeessaa nu duraa wareegamanii akaakayyoowwanni keenya diina eddummoo iddoo kanatti jilbeenfachiisuun isaanii ni yaadatama. Kana qofaaree ummanni sigimoo qabeenya guddaa saamamee bara 1984 horiin irraa oofamee horiin inni kaan lakkaa'amee dhufmu dhaaltiin ammallee jabbiin isaa marga hin qabne. Jabboonni dhibbi tokkoof jaatamni aannan dhabdee duunisii ni yaadatama. Kana qofaaree ummanni sigimoo asirraa oofamee gara iluu baaboor geeffamuudhaan gootonni sigimoo seenaa yaadatu namni sadii achitti rarraafamanii duusaaniidha seenaa ni yaadata. Ummanni sigimoo ajjeefamne jedhee rarraafamne jedhee horii saamamne jedhee harka isaa hin kennine akkuma amma ka'ee ture 1983 seenaa addunyaan ajaa'ibsiifatu qabsoo guddaa qabsoo naannoo dhuma lafaarra jirraadhaa fi maleetu walakkaa jiraanne addunyaan hundinuu dhagahu ummanni keenya qabsaa'uun hin yaadatama. Qabsaa'ota sana keessaa abbootii amantii gugurdaa dhabnee jirra. Kan akka Haji Misbaahuu Shamsaddiin, kan akka Shee Badiruu Yaasiin, kan akka Muhammad Saanii Daawudii fi kanneen kana fakkaatanu dhabnee jirra. Goototawwan qabsaarraa kan akka Dagaa Deenoo, kan akka Kariimuu Dambii, kan akka Giddiyoo Baatii fakkaatanu qabsaa'ota hedduus dhabnee jirra. Jaarsolii biyyaarraa, ijoolleerraa, dubartootarraa. Magaalaa keenya kanaaf naannoo isiitti namoonni baay'een irratti dhabamanii nuyiif akka bilisummaa nafuudhaaf ofii isaaniitii lubbuu dhabanii ifa bilisummaa kana nutti agarsiisuu danda'aniiru. Kana qofaaree ammas qeerroon keenya deemsa ammayyaa deemuudhaan meeshaa yeroo fakkaatuun qabsaa'uudhaan ammas itti fumnaa. Itti jabaannaa galatoomaan isiniin jedhaa nagaan jiraadha.
Jila Adda Bilisummaa Oromoo irraa haasawa kan taasisan Jaalfaaxee Adam miseensi gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo akkas jechuudhaan dhaamsa isaanii hawaasaaf dabarsanii jiru.
Dura buusee abbootii amantaa bulchiinsa magaalaa poolisoota Oromoo ilmaan Oromoo dhiiga footaatan galatoomaan jedhu. Baga rabbiin waggaa 27 booda umrii naa kennee fidee ijaan isin naa agarsiise. Bara 1983-84-85 yeroo obboleeyyiiwwan koo gootawwan koo sheekoliin koo boolla tokkotti namni 10-15 awwaalaman kan rabbiin na shaahidaa halkanii guyyaa dhukkubsataan bo'aa ba'e. Har'a garuu dhiiga isaaniitiin lafee gootota kootiitiin dhufee uummata koo keessa ka'ee dubbachuu kootiif alhamdulillahi rabbil alamiin. Gootonni koo nduune jiran goonni goota dhalche isin goota saanjaa keenya ammamoo isintu waan abbootii keessan akaakayyuu keessan irraa dhaaltaniin diina qawwee malee raaftanii buuftanii kana beektu. Ilmaan keessan gootummaan taankiif xayyaaraa miti onni abbootiin keessan isin dhaalchisan jazaan keessan bilisummaa haa ta'uun jedha. Isin abbaa biyyaa abdii borii kan biyya keessan kan ummata keessan seenaa abbootii keessanii tiksitan ta'uu qabdu. Inni sun jechuun amaanaa guddaadha kana beektuu miti ijoolle.
Kana malees jaalfatan saa'iluus hawaasaaf dhaamsa gabaabaa akkas jechuudhaan kan inni dabarse.
Dhiibni daa'ima Oromoo iyyee iyyisiisee obboloonni keenya kaleessa yeroo nuti lakkii nuti walii obbolaadhaa sabuma kana humneessuuf malee waan biraa hin qabnu jechaa turre. Haalli dirqee nu fuuldura dhaabbataa turan har'a akkuma agartan obboleessa kiyya komaandara kana osoo waggaa muraasa duraatii fuulduraan dhaabadhuun ture. Har'a garuu gara gara teettannaan gogaan foon itti jedhamtiire Oromoon wal bira dhaabbannee alagaa walirraa ittisuudhaaf dibaabee walii taanee jirra. Kun bu'aa qabsoo keessaniiti baga gammaddanii siniin jedha. Addi bilisummaa Oromoo jaallatee qawween suusiitti ta'ee daggala taa'uun fira bineensaa ta'eetii miti. Daandii karaa nagaatiin qabsaa'an sanatu duude. Mootummoota addunyaatti isa ta'u jaarsolii biyyaatti dhaabni kun karaa nagaatiin uummata isaatiif akka qabsaa'u Addi bilisummaa Oromoo karaa miidiyaalee qabanuun karaa maanguddootaatiin mootummaa kana gaafachaa tureera. Garuu carraan sun hin argamne. Har'a ijoolleen Oromoo kaleessa haalli kun galuu fi didee har'a qabsoon kan keessan dhiibee dhugaa saba kanaa galcheef daandii tokko saaqanii har'a Addi bilisummaa Oromoo saba isaa gidduutti argamee akka inni isinii wajjin haasa'u dhossaa keessaa bahee jechuudha. Karaa dhossaatiin isinii wajjin jirra. Garuu ifatti baanee bifa kanaan ta'uun hooggantoonni yeroo ammaa biyya bulchaa jiran ijoolleen obboloonni keenya Dr. Abiyyi isa ta'uu Dr. Lammaa galata qabu nu galateeffadha. Egaan nageenya argame kana booressuudhaaf Addi bilisummaa Oromoo akkuma jarri kaleessa barbaadan sana bulguu taasisanii dhiyeessan sabaaf sablammii irratti qabsaa'a jedhanii ololaa turan yoo Addi bilisummaa Oromoo gale sabni isin keessa jiru nagaan qabaatu wal danda'iinsa amantii hin jiru jedhanii maqaa bulguu nu fakkeessaa turan garuu Oromoon sana qabaa Oromoo. Hin qaba. Aadaatti qabna. Amantiidhaan qabna. Waan nuti hin qabne nurra kaahan boris hin qabaan nusiniin jechuuf hin jedhe. Kaayyoon Adda Bilisummaa Oromoo akka jarri jedhan sana isa namtichi rabbiin geggeesse tokkoof tokko dhufan hin taane wanti nuti feenu biyya keenya irratti qabeenyi sigimoo keessaa guuramee doonni dhaqe beektu. Mukki keessan eessa akka jiru beektu? Guuraa ba'anii jechuudha. Sunutuu sigimoodhaaf ta'e har'a sigimoon eessa jirti? Ni guddatte. Qabeenya keenya waan handhuura keenyarraa bahe nuufaa ta'uudha kaayyoon keenya. Abbaan biyyummaa keenyaa akabajamu wayita jennu alagaan nuun bulchuu. Harka lammaffaadhaan bullee akka kanaan dura yookaan irboo safarree yookaan ala keenya kenninee jiraachuu hin dandeenyu mirga uumaadhaan rabbi nuu kenne kana qe'ee keenya keessatti hin ajjeefamnu qe'ee keenya namni tokko saamee itti duroomee nuti tiksituu jaraa hin taanu dallaa jaraatii dhoqqee hin xaragnu sabni kan keenya qabeenyi isaanii gahaa ittiin aduroomuudha. Isa kanaaf sinii qabsoofna. Isa kana immoo akka dhaabni kun hin qabsoofne ammallee nuuf obboloota keenya gidduu warreen bu'aan kun itti duudaa jiru jechuudha ciisanii bulu jechuu miti. Of eeggannoo nuu godhaa abbootiin amantii maanguddoonni keenya qeerroo qarree nuti galle maka kenya da chudan tari warri de mani sabami dan jira chuni maluta kun kayo kenya mit dalla miti namatuku dalla namara bala kutuda fadde bilisuma oromo kayo kafu samni kabiyu nuke satti kan jiratu ada safu amanti kan kenya ege yonu wajin jirate kalesa jiratera haras nijirata boris nijirata adibli summa oromo wabi jarat
agefatto tafi hordofto takenya kabajamo fi jalatamo bifum wal fakkatun onkolone sakuda sadi jilli adibli summa oromo kun ona santamma magalaga tratis hawasa walin marita sisejiram kanen ratis qama motum marra bulcham magalaga tra kesumota fi hawasan baganagan uftan ergejedani mboda addibli summa oromo dabole oromo kamifu hangaf dab sab oromo dabate jechun dubbatani jiran
harra akka magala kenyatis akka ana kenyati jilli abao magala kenya targame nujini sirna kana kabaju fasit targamu satif gamachu gudda nuti dagama Damni abao, taba kamifiyu, taba angafafi, taba hufsa gudda kabufi, taba kaminchala hufsa gudda kabufu mata oromo dabbati tausa kanifati taida. Damni kun, yero dabbat ummata oromo tifjecha baye kalesas gidrama, hachi uchama, chunkursama, lafasarra hariyadama, bakata taa ummata sahabilisabasuf guyaharra, geggeessitoota keenya jaallee abiyyii fi lama waliin ta'uudhaan hojjechuuf nu gidduutti argamanii jiru alaanuhu dhaaba kanarraa dhaabni kamiyyuu kan inni baratu dhaabni kamuu abdii dhaabni ummata oromoo bilisa baasuuf ba'e kamiyyuu kan abdiin kutannee fi hobsaaf cimina kanirraa baratu ta'uusaa ifatti kan taa'edha dhaabni kun bosona keessa yeroo jiraatuttis kaleessa yeroo baraa adda addaa keessa jiraatuttis kan baraadhaaf beelaaf dheebuudhaaf harkan kennine ta'uusaa maalan nyaadhaa maalan dhugaaf yaaddoo otoo hin ta'in ummata koo yoomin bilisa baasaaf kan yaaddaa turee fi kan hojjetaa ture ta'uun isaa ni beekama haa ta'uuti har'as dhaabni kun dhaaba obboleessaa ta'ee dhaaba oromoo hunda bukkee dhaabachuudhaan dorgomaa akka ta'uuf akka magaalaa keenyaatti deeggarsa nurraa barbaachisu hunda taasisuuf qophii kan keenyaa jalqabnee jirra. Kanattaan suudhaan ergaa gabaabaa hawaasa magaalaa keenyaa fi qeerroowwan keenya carraa kanatti fayyadamee dabarsuu barbaadu inni guddaaf inni ijoon yeroon yeroo walitti da'amuu waan ta'eef dargaggeessi aanaa keenyaas ta'e magaalaa keenyaa dargaggoon oromoo hundi wanti isarraa eegamu yeroo kana walitti ida'amuudhaan geggeessaan abbaa amantaatiin wal gorsachuun wal danda'uun keessumattuu geggeessaa kan keenya rakkoo qabu adda baasuun gorsaa adeemuun ilaalcha isaa qaraa adeemuun haaromsaa adeemuu fi nam geggeessaa kana bira dhaabatanii gorsuun barbaachisaadha kanarraa kanaaf kan gorsaan deebi'uu hin dandeenye kan ilaalcha isaa ilaalcha moofaa qabatee adeemu yoo jiraat irratti qabsaa'uun akka naaromuu fi ummata isaatiif bu'aan akka bu'u taasisuu qaba. Dabalataan yeroo ammaa dargaggoon oromoo dargaggoon magaalaa keenya dargaggoon aanaa keenya siyaasa diinagdee isaa cimsachaa yeroo inni beekumsa isaa dabalataa adeemu ta'uun isaa kan irratti hojjetamuu qaba gama keessaniin qeerroo fi qarreewwan keenya dargaggoota keenya barumsa itoo hin argatin hamma onaa jiran barumsi meeshaa jijjiiramaa waan ta'eef akka baratanuu fi akka sammuu isaanii misoomsan irratti hojjechuu nu gaafata waan ta'eef gamuma kanaan ergaa koo dabarsaa walumaa galatti yeroo yeroo jijjiiramaa waan ta'eef gadaan quufaa gabbina olaa buraa isiniin jaalladha.
Saniin boodas miseensi gumii sabaa adda bilisummaa oromoo Jaal Faaxee Adam hawaasa kanaaf haasawa taasisaniin.
Baga rabbiin akka kanatti. Ifaan ifatti hasaasuu lafa jala deemuutu hin ta'in waggaa 27 booddee baga rabbi ijaan wal nu argisiise. Duraan dursee abbootii amantaa bulchiinsa magaalaa kana ilma koo ta'a ilma kooti kabajaaf ulfinni galanni jaraafa ta'uun jedha. Itti aansee. poolisoon naga eegdon nu tiksanii fidanii asiin nu ga'an ilmaan keenya isaanillee haa galatoomanuun jedha. Ijoollee qeerroon qarreen abbootiin keessan dabalatee takkaa kan diinaaf hin jilbeeffanne hamma gaafa dhufee diinni hamma qubatee dhufee mana mana isaatti dhufee hamma boolla tokkotti nama shaniif nama kudhan awwaaluutti diinni inni durii tooftaadhaan nu bitee beektu hojjetamne durii warra Hayila Sillaaseen qabaa dargii hin qabaa garuu inni amma afaan qawweetiin abbootii amantaa dargaggoota keenya dubartoota tuun jedhin boolla tokkotti akka bineensa ilmaan Oromoo goota guumaa boolla tokkotti nama kudhaniif nama shannaqe bara 1983, 1984, 1985 akkasiin kana keessa baatan hundi keenya yoo qaamaan hin jiraatin qalbiin isinii wajjin jirra quba qabna kun madaan keessan gaddi keessan gadadoon keessan gadadoo keenya ture. Amma immoo jarri kun hin duune goota keenyaa hin wareegamani. Sana jechuun hin dhumee miti. Qabsoon hin dhumee yookiin hin bilisoomnee jechuu miti. Haga tokko ifa amma lilmootiin qaawwo arginee jenne hadhaan kaffalamee dhufamee as ga'ame salphaa miti. Ammallee diinni keenya ijoollee diina dur tokko qabna mootummaa sanurra dhaabbatee nu bulcha. Amma garuu ollaan qabeenyaa keenyaa jecha diinni keenya dura dursoo qabeenyaa keenya jannata kana muka kana lafa kana. Kana malee Oromoon waan jibbamuuf hin qabu. Oromoon takkaa kan namaa dhaqee saamee hin beeku kadhatee hin beeku rakkannaan gadadoon taanaan baanee biyya Arabaa iyyuu dhaquu jalqabnee ilmaan keenya qurxummii nyaataman malee takkaa biyya baanee beeknaa jarana dur. Hadha garuu isarra darbinee rakkinni rakkoo gadii taanaan biyya ambaatti baqachuutti kaane utuu jennanni lafa keenyarra jiru lafa kattaa lafa dhagaa biyya ambaatti baqannee waan ofii asittiin hojjenne hojjechuu jalqabne. Sana jechuun rakkina yookiin bilisummaa biyya ofii irratti socho'amu dhabamnaani kan sana filanne. Asiis akkanuma isa qorqoorroo bicuu irraa calanqisiistan kana malee biyyi keessan akkuma gaafa duriitti jira. Kan namaa miidhagaa ilaalan kan jaraa samaayi xaqqasii koondoo jinni karaa karaan inshaallaa as dhufuudha akka irra oraafamne dhadhaa qofa ba'uu nu hafe jarana karaa illee dhabdanne. Horii keessantu sana hojjechuu dideemo waan gabrummaarra jirtan uf akka karaanis isiniin taane akka wanti hundinuu qajeelle sun gabrummaadhaa walitti hidhatee waan jiruuf utuu isin ta'e keessan ta'e yoo gad xiqqaate karaa isinii tolcheef bishaan nageenya keessanii bishaan qulqulluu isin dhugdan mana haakimii haddallee baadiyyaarraa namni keenya qareezaadhaan baatamee dhufa jiran utuu karaa deemtu deessuun karaatti duuti. Takka biyya addunyaa keessatti ijaarraa 21ffaatti namni haakimii bira dhaqqabuu dhabuudhaan kan du'u biyyuma keenya qofa. Biyyuma keenya keessaa iyyuu immoo naannoo dacheen Oromoof Oromiyaan taate qofa irratti kun ta'e. Yerana kana isintu ofirraa kaasuus isintu tolfachuus danda'a. Anaa miti yookiin nama muraasa bulchiinsa kana qobaa isaatii miti isini kan kana gochuu danda'u. Kanaafuu anasaa isinitti hin dheeressu. Kanaafuu wal qabannee tokko taanee kana keessaa hin baanaa. Waadaa walii galaa. Sobduuf basaastuuf gara dubbiin deemtu of keessaa dhabamsiifnaa. Waadaa waliif gallee waljin qabsoofnaa. Hamma dhumaa hamma Oromoof Oromiyaan bilisa humtuutti wajjin deemnaa. Isin kenneera galatooma.
Saganta magala gatra akkan midagatay irratti qopilen addaddafi walalolen addadda qerro gatran dihatani hawasa boharsani jiran. Egan dawatto takenyafi aggefatto takenya. Qopi sirna simannafi mari hawasa onayayo onasigmofi onasatama irratti hunda udan isinif dihesine kanuman tumurre jiram. Haga tumuratti nufana buudan waanu hordoftanif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Gabaasaa kana qindeessuudhaan kan isiniif dhiyeesse an ibsaa gaaddisaati. Nagaatti horaa bulaa.
Yeah.
Nagaan dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jirama. Haga xumuraatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Haga qophii itti aanu walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.